Labrīt, kolēģi. Pulkstens ir 9. Mums ir jāsāk Finanšu komitejas sēde. Un aicinu pievienoties. Tā, mēs esam 9. Šobrīd redzam ekrānā. Es saprotu, ka mums ir pievienojies arī Oļegs Solovjovs. Oļeg, vai jūs mūs dzirdat? Oļegs nevar atbildēt. Tātad.
Es dzirdu. Sandra, es dzirdu. Vai jūs
Jā,
mani dzirdat?
tad pirms mēs sākam komitejas sēdes, informēju, ka man ir darījis zinām, ka šajā sēdē nevarēs piedalīties attaisnojošu iemeslu dēļ Lauris Pīlēģis. Un Oļegs Solovjovs ir informējis, ka sākotnējā daļā viņš nevar piedalīties ar ekrānu, bet mēs dzirdējām Oļegu balsi. Un Oļegs lūdza. Mums ir jāvienojās, vai viņš uz sākotnējiem jautājumiem, kamēr viņš atrisina tehniskās problēmas, var balsot par jautājumiem, ierakstot savu balsojumu tad pastiņā. Vai jūs tam piekrītat?
Vai
Piekrītat, jā?
Vai tas ir atļauts?
Dainis Karaus?
Manuprāt, ka čatā ir atļauts ierakstot. Vismaz sākotnēji, kad mēs sākām attālināt strādāt, tad vispār jau bija ierakst čatā.
Bet,
varbūt,
nu, mēs...
juristi, varbūt, es atvainos, varbūt juristi var apstiprināt vai paskaidrot šādu veidu palīšanos.
Jā, es apstiprinu. Var to darīt.
Labi, paldies. Tad, jā. Tad mēs sākam šobrīd Finanšu komitejas sēdi un, kur man svētu vārdu? Jā, un šīs dienas darba kārtībā mums tika izsludināti 23 lemjošie jautājumi. Šobrīd ir priekšlikums iekļaut papildus darba kārtības jautājumus, kas ir saistīti ar Tāls naudu jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumu. Ar nākošais par Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas nekustamā īpašuma laides pagastā Tāls novadā pieņemšana bez atlīdzības Tāls novada pašvaldības īpašumā un 26. Lemjošais jautājums par saistošiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tāls novadā. Un informatīvajā daļā iepirkuma komisijas paveiktais 2021. gada 3. ceturksnī. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ilva Norenberga.
Labrīt, man jautājums par 11. Darba kārtības jautājumu, tā kā tas satura personas datus, vai tas nav ieskatās sēdes slēgtajā daļā?
Lūdzu, Aināra Korula, komentāru.
Jā, mirklīti, tūlītās paskatīšos, es esmu palaidis garām.
Viens jautājums par 24. Jautājumu, šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un tas nav apspriests sadarbības sanāksmē, vai to ir jāskata šodien, vai to vispirms nevajadzētu izrunāt
sadarbības. Par Tāls naudu jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumu?
Nebūs, es atvainojos par pašvaldības institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu.
Ir priekšlikums šobrīd šo jautājumu skatīt, protams, kad mēs viņu izskatīsim, sadarbības sanāksmē, bet varbūt, lai mēs saprastu tālāko virzību un tos problēmu jautājumus, kas iezīmējās, priekšlikums ir skatīt šo jautājumu. Kā pārējie kolēģi domā?
Kā jūs vēlaties, varam skatīt arī publiski. Paldies.
Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad mēs balsosim vispirms par papildus darba kārtību un informatīvo daļu. Un tad man būs priekšlikums attiecībā par 24. Jautājumu, kurš šobrīd ir jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikums. Skatīt viņu kā trešo darba kārtības jautājumu. Tas ir Dolores Lepers lūgums sakarā ar to, ka viņā ir cita sanāksme, kur būtu svarīgi piedalīties. Labi, bet šobrīd par papildus darba kārtību un informatīvo daļu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis jautājums ir iekļauts darba kārt, šie jautājumi ir iekļauts darba kārtībā. Un attiecīgi tad 24. Jautājums tiek skatīts kā trešais jautājums. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Līdz ar to mēs sākam skatīt tā. Mēs sākam skatīt Satvainojos, mēs neesam saņēmuši atbildi no Aināra Korula attiecībā uz 11. Jautājumu.
Jā, tad varu atbildēt, kad personas dati un vārds uzvārds būtu jādzēš, jā. Un tad šo varētu skatīt šajā parastajā kārtībā.
Tad liekot uz ekrāna lēmumu jā. Projektu, mēs aizsadzam šos datus un skatām atklātajā daļā, ja?
Jā, tieši tā.
Paldies. Labi, tad mēs sākam skatīt šīs dienas darbkārtības pirmo jautājumu par līdzfinansējumu tausu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirs izglītības vai indrušu izglītības programmas. Un ziņojums tausu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Patlaks. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots minētais lēmumprojekts. Minētais lēmumprojekts tātad paredz jaunizveidotajam Talsu novadam vienot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas. Jā, šis līdzfinansējums tiek noteikts. Un tātad būtībā paši saistošie noteikumi pamatā ir virzīt, kā jau es minēju, uz profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvu, un šo noteikumu ietvarā ar interešu izglītību tiek saprasti interešu izglītības apguve bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumā. Tad nolikuma saistošajos noteikumos ir minēts, kam trešajā punktā, kam var izmantot līdzfinansējumu. Savukārt otrā nodaļā ir veltīta tam, kā tad tiek noteikta šī te līdzfinansējuma maksājuma lielums, kā tiek noteikts. Sestais punkts runā par to, kā tiek maksāts 10 vai 9 mēnešu katrā mācību gadā šis te līdzfinansējuma maksājums. 7. Punktā vairāk tiek minēts tieši, kas tiek atbrīvots no šī te līdzfinansējuma maksājuma, un tad tie Talsu novadā deklarētie izglītojumie, ja tā ir persona ar invaliditāti, bārens vai bez vecāka gādības palicis bērns, ir no ģimenes, kurā ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes status, un tad arī, kas ir iekļauti sporta federācija, apstiprinātājās Latvijas izlases kandidāta sarakstā, un 7.3 punkts savukārt runā par to, ka, ja izglītojumais ir iegūs izcils panākums valsts konkursos skatēs sacensībās. 10. Punkts savukārt precizē 7.3 punktā minēto šo te izcilo panākumu skolēnu daudzumu, kur var tikt šādā veidā atbrīvot no līdzfinansējuma, un tātad 10.1 nosaka, ka tas nepārsniedz vairāk kā 3% no kopējā iestādes profesionālās ievirzes izglītojamo skaita, un šis termiņš par šiem izcilējuma sasniegumiem ir līdz 5 mēnešu periodam, un to tātad nosaka iestādes pedagoģiskā padome, izlemjot vai kādam skolēnam piešķirt to vai nē. Un savukārt 8. Punktā ir minēti, kam tiek līdzfinansējums samazināts 50% apmērā. Tad trešā nodaļā pamatā runā par līdzfinansējumu samaksas kārtību, kad jāsamaksā līdz nākamam mēnesim, kā 20. Punkts nosaka, ka piešķirtās līdzfinansējuma maksas atlaides izglītības iestādē tiek sekts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 21. Punkts min, ka Tātad, ja nav maksāts vairāk kā 5 mēneši un ir šīs parāda saistības, protams, pirms tam jau iestādēji pie tām strādājot ar vecāku, bērns var tikt arī atskaitīts no šīs te programmas apguves. Un savukārt ceturtā nodaļa noslēguma jautājumi nosaka, ka līdzfinansējuma maksa, kas ir apstiprināta uz 1. novembri, tad katrā līdzšinējā novadā šobrīd apstiprinātās šīs līdzfinansējuma maksas ir spēkā līdz jaunu līdzfinansējuma maksas noteikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 1. septembrim 2022. gadam. Tātad līdz 1. septembrim būtu šīs līdzfinansējuma maksas jāpārskata, bet tā kā mācību gads ir iesācies un ir šie te līgumi savstarpēji noslēgt, tad iestāde arī un izvērtē to, vai tā vēlme pārskatīt un kopumā ir jau pēc iespējas ātrāk, vai šis mācību gads, tā kā ir iesācies, tad tiek pabeigts ar iepriekšējām mācību maksām. Bet līdz 1. septembrim šī mācību līdzfinansējuma maksa būtu atjaunojama vai pārskatāma. Un, protams, noslēgumā 27. Punkts runā par saistošiem noteikumiem, kas līdz šim ir bijuši spēkā attiecīgajos novados un par to spēku zaudēšanu. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk uz domi. Protams, es gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies Uldim Katlupam par ziņojumu. Vēl uz deputātiem ir jautājums saistībā ar šiem noteikumiem. Priekšlikumu vai viedokļi? Dainis Karols, lūdzu.
Minētos noteikumus izskatot, komiteja deputātiem bija jautājumi arī par pieaugušo interešu izglītības programmām, kur mēs kuvām pārliecību par to, ka jāskata jautājums ir atsevišķi un tiks pieņemti iespējams lēmumi vai noteikumi arī attiecībā uz pieaugušo interešu izglītību. Minētie noteikumi attiecās uz bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu. To es vienkārši kā papildus informāciju par diskusiju, kas mums bija arī komitejā. Bet es aicinu kolēģis atbalstīt, lai ir vienāds nosacījums visā valdā.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Priekšlikumi? Ja tādu nav, tad es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem klātesošiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu kārtību, kādā tiek sekta braukšanas izdevuma izglītojumiem tavas novadā apstiprināšana. Turpina Uldis Katlaps.
Jā, tad ir sagatavot minētie saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek sekti braukšanas izdevuma izglītojumiem Talas novadā. Tad šajos saistošajos noteikumos ir noteikts, ko mēs kā pašvaldība un kādā veidā organizējam šo braukšanas izdevuma sekšanu. Būtībā otrais punkts paredz, ka var tikt sekta izdevumi divos veidos, gan sabiedriskā transporta biļete, gan braukšanas karte. Kādā veidā varētu skolēns norēķināties, tad braukšanas kartes nozīmē, ka mēs izsniedzam kā pašvaldība braukšanas karti un savukārt šim te skolēnam nav jāmaksā par braucienu attiecīgi sabiedriskajā transportā. Un, protams, sabiedriskā transporta biļete skolēns nopērk, pēc tam iesniedz apmaksai. Izglītības komitejā lēmām par to, ka var izmantot abus divus šos te apmaksas veidus. Tā arī šobrīd saistošajos noteikumos līdz ar to ir paredzēts. Ceturtais punkts paredz, kam tad mēs vispār braukšanas izdevumus sedzam. Tātad tās būtu pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestāžu 1.-12. Klases skolēniem 100% apmērā un savukārt Talas Kristīgās vidusskolas 1.-12. Klases izglītojumiem, kur deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā. Tātad, lai saprastu kopsakarā arī, tad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka no 1. līdz 9. klasei savā administratīvā teritorijā būtu jāsedz pašvaldībai šie izdevumi 100% apmērā, savukārt vidusskolēniem 10. 12. klasē 50% apmērā savā administratīvajā teritorijā. Nu, tad mēs ar šo ceturto punktu nedaudz paplašinām šo apmaksājamo jeb skolēnu klāstu un apmēru, kam mēs sadzam transporta izdevumus, lai nokļūtu uz mūsu izglītības iestādēm. Tad noteikumi paredz arī tātad, kad pašvaldība nesedz transporta izdevumus, tas ir sestais punkts. Tad par arī septītais punkts, kad par tām dienām, kad ir noteikts mācību process, desmitais punkts savukārt runā par to, ka mēs kompensējam papildus arī transporta izdevumus vecākiem, lai nokļūtu, lai ja gadījumā ir līdz tuvākajai mācību iestādei vai tuvākai pieturvietai vai skolēnu autobusu pieturvietai vairāk kā 3 kilometri, tad par katru kilometru sedzam 12 eiro centu šo te izdevums, kas radušies vecākiem šādā veidā nogādājot bērnu līdz šai tuvākai attiecīgi vietai. Un, protams, noteikumi paredz arī izsniegšanas šo te karšu izsniegšanas kārtību un noslēgumā tātad, kā zaudē spēku iepriekšējie noteikumi, kas ir bijuši konkrētajās pašvaldības iepriekšējās teritorijās. Un tātad noteikumi stātos spēkā ar 1. janvāri. Lūgums atbalstīt saistošos noteikumus, lai mēs varam piemērot.
Paldies, Lūdiem, par ziņojumu. Vai uz deputātiem ir jautājumi? Gundars Sebris, lūdzu, pēc tam Ainis Stūrmens.
Labrīt, kolēģi. Šie Ulis jau pieminēja, ka ir divi apmaksas veidi, gan ar kartēm, gan arī tad tiek apmaksātas biļetes, ja tās tika izlietotas. Un mūsu mērķis, protams, ir pēc iespējas vairāk izmantot braukšanas kartes un samazināt skaidro naudu un biļetes. Bet kamēr šīs biļetes vēl ir, izglītības iestādes šīs biļetes apkopo un pēc šiem saistošiem noteikumiem ir minēts un paredzēts, ka izglītības iestāde iesniedz pašvaldības grāmatvedībā. Izglītības komitejā skatot šo jautājumu, bija neliela diskusija, noteikumi netika mainīti, un droši vien, ka tas arī pareizi, bet varbūt kāds šobrīd no izpildvaras var precizēt, kur tieši pašvaldības grāmatvedībā šie dokumenti ir jāiesniedz. Jautājums kādam no izpildvaras pārstāvē, vai no finanšu nodaļas vadītāja, vai izpilddirektorē, vai kurš to varētu precīzi pateikt. Jo šobrīd tā kārtība praksē ir tāda, ka viena daļa iesniedz izglītības pārvaldē, viena daļa varbūt klienta apkalpošanas centrā un viena daļa grāmatvedībā. Varbūt noprecizēt precīzi, kur tad tas būtu pašvaldības grāmatvedībā, kuram darbiniekam vai, nu, es saprotu, ka tas nav saistošo noteikumu jautājums, bet, nu, tāda, lai zinātu skaidrību būtu un arī iestāžu vadītājs varētu ar šo informāciju tad pēc tam padalīties.
Ieva Krēķe.
Labdien. Par cik tas ir tāds ļoti ikdienis jautājums, esmu lūgtu atbildēt uz šo jautājumu finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju Agnesi. Lūdzu, Agnesi.
Labrīt. Mēs vēl konkrēti darbinieki šoreiz droši vien vēl nenosaukšu, jo mēs ar 1. janvāru liekam visus, kas kur ko darīs, jo pašlaik katrs strādā savā vecā novadā, var teikt, un Talsu novadā, bet nu, praktiski finanša, tā kā būs šī kopējā sistēma, tad droši vien arī grāmatvedis vadīs kopējā sistēmā iekšā un tas rēķins arī nonāks finanšu un grāmatvedības nodaļā, bet jo nebūtu pareizi arī noteikt konkrēti vienu personu, ja, kas saņem šo, jo dzīve ir visāda, un ja nu gadījumā šis darbinieks var, pēkšņi nav, vai kā, tad atkal cilvēks paliks un nebūs, kur iesniegt. Tā kā tā.
Es sadzirdēju, Kunders, Ebri, jūsu jautājumu, mēs ar Agnes to pārunāsim
Jā.
Un dosim tad informāciju uz leju, lai būtu skaidrība, kas, kā tas ir jādara tehniski. Paldies,
Jā, labi, paldies, un man būtu lūgums varbūt domas sēdē tad arī noinformēt, kāda tā precīzi tā kārtība, kā tas dabā strādā, jo ieradīšana ir pareizi saistošos noteikumos, bet vienkārši nedaudz precizēt, lai iestāžu vadītāji tad arī droši zina, kur šie dokumenti ir nododami.
Būt lietas kursā, jā.
Uh-huh. Man varbūt papildināms, ka tad šiem saistošajiem noteikumi stājas spēkā ar 1. Janvāri. Nu, līdz ar to es saprotu no finanšu nodaļas vadītājas arī minētā, ka ņemot vērā, ka pamainās drusītiņa situācija arī kopumā finanšu uzskaitēt, es pieņemu, ka būs jau arī kopīgi vispār kādā veidā, kas tiek organizēts. Un jautājums, vai uz domas sēdi tiešām jau nu, tik precīzi varēs pateikt, kurā vietā kas ir jāiesniedz. Jo stājas līdz 1. Janvārim jau vēl spēkā Gundara ir iepriekšējie saistošie noteikumi. Tā kā iepriekšējās
saistošos noteikumos arī šis punkts nebija precīzi atrunāts.
Nu jā.
Man vairāk interesē tā kārtība, kā tieši dabā tas notiek. Lai tie dokumenti neklejot pa domu, lai cilvēks, kas tos dokumentus ir iesniedzis, pēc iespējas ātrāk saņemt arī tad šo te ieguldīto savu personīgos līdzekļus par biļetēm. Paldies.
Paldies. Ainis Stūrmans.
Jā, labrīt, kolēģi. Bija jautājums par iespēju uz budžetu. Cik kopā sastād plānotās izmaksas?
Jā, nu plānotās izmaksas, protams, pēdējošajos pusotrā gadā ir grūti minēt, jo nevis grūti minēt, bet viņas ir ļoti mainīgas, ņemot vērā to, ka ir šie attālinātie mācību procesi. Faktiski papildus šie saistošie noteikumi, nu nekādas papildus, teiksim tā, bonus lietas tam, kā ir bijis līdz šim kopumā nenes, bet septembra mēnesī tie bija 16 tūkstoši, kas Talsu novada pašvaldībai bija maksājums par šo te sabiedriskā transporta kompensāciju. Savukārt šajā gadā kopumā ir uz šo brīdi no 1. Janvāra šī kopējā summa 36 tūkstoši. Tā kā būtībā sanāk tā, ka tā kopējā summa šajā gadā ir stipri neliela, bet tai pašā laikā, tad, kad ir kārtīgs mēnesis, kurā, nu, jāsaka tā, pilnvērtīgi visi mācās klātienē, tad tie ir aptuveni 16 tūkstoši mēnesī. Tad tie būtu ap 150-160 tūkstošiem gadā.
Paldies.
Paldies, Dainis Karaus.
Man nebūs gan jautājums, bet arī paturpinot to, ko Gundars minēja, un kā jau minēja komiteja, arī bija diskusija, un komiteja atbalstīja redakciju. Un es saklausot Ievu, es domāju, ka līdz domas sēdē pateikt, kurā finanšu nodaļas, kura daļa vai kuras amatpersonas vai darbinieka amatam būtu uzsēst šis te pienākums apkopot šos rēķins, to viņi varētu arī tikt galā, un šī informācija varētu arī būt uz domas sēdi, jo, nu, kā jau tika minēts, arī šajā nodaļā viņa 1. Janvāra sāk strādāt, un no šis te jautājums arī jebkurā gadījumā būs jāatrisina.
Labi, paldies. Vēl dzīvi jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Jā, Anisa Strātos, lūdzu.
Redakcionāls priekšlikums 11. Punktā numerācija ir aizgājus vienu punktu visticamā.
Vai mēs varam lūdzu uzlikt uz ekrānu?
Jā, es piekrītu, tad pēc izglītības taisnība ir, uz šo brīdi nebija pamanījis, bet tas ir pēc izglītības komitejas izsvītrojot šo te punktu, kur bija minēts par to, ka vienā tikai no veidiem tiek sekts šo punktu svītrojot, ir numerācija tur tāds sauc, tad ir uz 10-2 punktu jābūt. Piekrītu. Tad izglītības iestāde salīdzina 10-2 punktu kārtībā. Nu, katrā gadījumā tas to sakārtos. Ir jau redakcionāli tagad jau sakārtojās. Tā kā, jā, tur ir kļūda, piekrītu.
Lūgums paskaties Uldu vai vēl kaut kur?
Jā, jā. To izdarīšu, es pārskatīšu, vai vēl kaut kur nav kāda atsauca šādā veidā. Nokļūdījusies ar to svītrojumu, jā.
Šis noteikti redakcionāls priekšlikums, ja pārējie tam piekrīt, mums nevajadzētu par viņu balsot iespējams, ja? Labi, vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu Nolidu jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Ziņo bērnu jauniešu centra vadītāja Dolorese Lepere. Lūdzu, Dolorese kundze.
Labdien. Jautājums ir skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu Talsu novadā norit kopš 2014. Gada. Un 29. Oktobrī jaunatslietu konsultatīvā padoma lēma, ka ņemot vērā četru novadu apvienošanos, veikt nolikumā veikt ir nepieciešamas grozījumus. Un līdz ar to palielinot konkursam nepieciešamo summu no 3000 eiro uz 4800 eiro, paredzot viena projekta īstenošanai 600 eiro. Un lūdzam apstiprināt konkursa nolikumu.
Labi, paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par biedrības floorball klubs Talsu iesniegumu un ziņo kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas vadītājs Aivars Pekmans. Lūdzu, Aivar.
Labrīt. Talsu novada pašvaldībā ir saņemts biedrības floorball klubs Talsu iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 4375 eiro Latvijas čempionātā floorbolā vislīgā vīrieši. Mājas spēļu nodrošināšanai atbilstoši nolikuma prasībām. Pašvaldība pēc finansiālā atbalsta nolikuma dalībai Latvijas čempionātā ir piešķīrusi 7391 eiro, 100% dalības maksas, licencē un tiesneša apmaksē, kā arī 50% transporta izdevuma apmaksē. Ņemot vērā pandēmijas ietekmi uz sporta jomas dalību valstīm, sporta daļas budžetā ir radies ietaupījums un tāpēc komisija virzīja šo iesniegumu tālāk izskatīšanai kultūras, sporta un turisma jautājumu komisijas sēdē. Tik atbalstīts un virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Paldies par uzmanību.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātus balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Virzīšanai tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada ģērbonu un ziņojumu sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien, tātad no 1. jūlija, stājoties spēkā šai pašvaldību apvienošanai, Talsu novadā vairs nav savu ģērboņu. Mēs izmantojam mazo valsts ģērboņu. Ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir tas ceļš, pa kādu mēs ejam, lai tiktu pie jaunā Talsu novada ģērboņa. Un tātad Talsu novada pašvaldība ir sazinājusies ar heraldikas komisiju, lai konsultētos par šīm iespējām. Un tie sākotnējie varianti, tātad mums ir bijuši trīs, vai nu papildināt esošo Talsu novada ģērboni, vai nu izstrādāt jaunu, vai arī pārapstiprināt bijušo Talsu apriņķa vai bijušā Talsu vajona ģērboni. Heraldikas komisija iesaka pārapstiprināt bijušo Talsu apriņķa ģērboni, tomēr arī neizslēdz iespēju par jaunu ģērboņu izstrādi. Līdz ar to esmu sagatavojusi divus iespējamos šos lēmuma variantus un lūdzu tad sāk diskusiju par to, un saprast, kādā veidā tad būtu vislabāk un viskvalitatīvāk nonākt pie jaunā tāls noleģerboņa.
Paldies par ziņojumu deputātu jautājumu šobrīd ziņotājiem. Edgars Zelders, lūdzu.
Man jautājums, kāds ir pašas nodaļas viedoklis?
Principā šie divi iespējamie virzieni arī ir tie, kas ietver mūsu viedokli, jo nenoliedzami ātrāk pie rezultātu tātad mēs tiktu, ja būtu, ja tiktu pieņemts lēmums par bijušā Talsu rajona ģerboņa pārapstiprināšanu, bet tikpat labi arī neizslēdzam jaunu ģerboņu izstrādi, kas, protams, gan būs laikietilpīgāks process. Heraldikas komisija tātad vairākas lietas uz to, ka labākais risinājums būtu pārapstiprināt šo bijušā apriņķa ģerboni, bet tas ir reāli tīri deputāti izšķiršanās jautājums par to, tad kādā virzienā mēs ejam.
Tad viedokļi nav savi, ja es saprotu labi. Kas ir ar to heraldikas komisiju? Jā. Tad mēs esam agrāk par to jautājumu runājuši, bet tā īsti deputāti par to nav tā, man liekas, līdz galam izskaidrots. Ko tad īsti ir akceptē? Neakceptē tā heraldikas komisija. Viena versija bija tāda, ka mums ir vienkārši ģerbonis ar šiem te... Ar šiem papildinājumiem, ko varētu likt, par cik pienāk klāt vēl vairāk pagast, un tad viss ir vienots. Tad kaut kādi iebildumi esot bijuši un kas, bet tā arī īstenums, tas nav to galam izskairots, tā kvalitatīva saprāts, kas tad īsti ir. Un, jo te bija arī versijas par citā pašvaldībā to akceptē. Tur atkal to tā, tad tur vēl sūtīja, man liekas, kolēģi kaut kāds piemērs, jā, un atsaucas uz to, kur tad tas jautājums ir palicis tagad.
Runājot par šo sarakstu ar heraldikas komisiju, tur mums noteikti padziļinātu un detalizētu tad šo situācijas izklāstu var sniegt būvaldi.
Kāds būvaldei sakars ar to?
Tāpēc, ka būvaldi sazinājās ar heraldikas komisiju, ņemot vairāk, ka būvaldē ir amats vidas dizainers, kas pild šīs mākslas.
Kāpēc tad neziņo būvaldi šodien? Nu, ko nozīmē šitais te, kas tas bija? Var kaut ko komentēt?
Ko tieši komentēt? Es jums pastāstīju tātad, ka no heraldikas komisijas mēs saņēmām vēstuli, kas ieteica pārapstiprināt bijušo apriņķu ģerboni. Vēlreiz šo jautājumu pārunājot arī izpilddirektoru sanāksmē, kur piedalījās Vijupa kungs, kurš ir heraldikas meistars, es uzdevu. Atkārtot jautājumu par to, kā viņi vērtē šo situāciju, ka mēs papildinātu esošo ģerboni, un Vijupa kungs norādīja, ka tas būtu ļoti, ļoti slikts stils, jo tas nozīmētu, es izteikšos tēlēni, ja tā drīkst teikt, esošās situācijas tādu statisku nofotografēšanu, neņemot vērā jaunās teritorijas stāstu un pamatu būtību.
Tas ir kaut kur fiksēts kādā protokolā?
Nē, tas nav fiksēts.
Tas ir tā no sērijas viena tanta teica, skaidrs.
Nē, Vijupa kungs teica no tās.
Nu jā, es sapratu, es kā slengvārds domāju. Bet, tad sanāk šobrīd tā, ka atkal kārt jau reizes skaidrības te nav īsti. Vismaz no tā, ko man tagad sāst sabiedrisko šūtas vadītāji. Sanāk, ka kaut kur ir būvala, tad to procesu vedus tagad ziņo, bet ziņo īsti pateikt atbildēt nevar. Viedokļi nav būvala, tad ir kaut kas ir teicis kaut ko. Nu, tāda jauka situācija atkal kolēģis teikšu. Jo, nu, ja šī ir nopietna lieta un ja mums to vajag, tad es arī gribētu redzēt, ko viņi raksta šie kolēģi. Nevis vienkārši mēs tur kaut kur papļāpājām un tad kādam ir savs viedoklis, bet tad to vajag nostiprināt un saprast. Nu. Šitie te jau īsti tur ar tādiem, tur nekas tur nebūs, ja palaid. Nu, mēs paši saprotam šobrīd, tam ir jābūt izsvētam un izdiskutētam un deputātiem. Man personīgi neviens neko nav par šo izstāstījis vai ziņojis, jo īpaši ņemot vērā to, ko mēs jau teicām iepriekš. Ja vienai pašvaldībai kaut ko atļauj, otrai kaut ko neatļauj, un tad es īsti te nesaprotu. Jo mans viedoklis vairāk bija tāds nesarežģīts šo situāciju, neaizrauties te ar kaut kādiem smagiem izstrādes darbiem. Vienkārši pielikt klāt tam, kas jau ir un viss. tas, ko tur kāds tur kaut ko stāsta, tas ir jāfiksē un jāpamato. Es zinātu to pamatojumu. Ja tu kādam vienkārši liekas, nu, ja liekas, tad sasitās. Tā arī saka, jā.
Paldies, Vēlūdzo. Jā, Ilva Norenberga, Lūdzu.
Pašvaldībā izmaksāt aptuveni jaunu ģērboņu izstrādi.
Vidēji šīs izmaksas varētu būt 3,5 tūkstoši eiro, bet, protams, ka tad ir jāveic mazā cena aptauja un jāuzrunā šie heraldikas mākslinieki, bet nu, tās ir aptuvenās izmaksas.
Paldies.
Paldies, vēl uz vēl kādam ir jautājumi. Priekšlikumi.
Nē, nē, man tad jautājumi vēl ir, tad būvaldes, tad ko tad būvalde var pastāstīt par šo procesu? Kāds tad ir viņas viedoklis, ja viņiem ir tas vidas dizains, tas jautājums? Jo te es skatos, kādam ir kaut kas skaidrs vai Pētersonē vai kam, kas te notiek, jo te vienkārši kaut ko pastāstīt tā īsi, bet sanāk, ka cits to īstenībā to procesu ir vadījis, uz ko Petko kundze nevar atbildēt. Varbūt tad būvaldi izstāstīt, kas tur īstenībā notiek.
Es varbūt mēģināšu drīkst. Tātad šis jautājums ir vidas dizaina amata aprakstā. Viņa konkrētā kolēģi, kas strādā arī šo jautājumu, uzsāk, tādēļ tas ir būvaldes kompetencē. Ņemot vairāk, šobrīd mums ir, šobrīd vidas dizaineri mums nams ir izsludināts konkursu uz šo amatu, tad, lai jautājums neapstātos, tā FETKO sabiedriskās attiecības šo jautājumu ir pārņēmušas un mēģina viņu sakārtot, lai process virzītos uz priekšu, tādēļ arī INITA ir iesaistījusies. Un tāpēc varbūt ir saistībā ar būvaldi, kaut kādi neatbildēti jautājumi, tāpēc es arī gribu paskaidrot, kāpēc ir tāda nesaprašanās, bet imit ir pārņēmums, lai mēģinātu sakārtot šo jautājumu.
Bet viņai īsti, kāds tad ir viedoklis tomēr? Nu, tad jābūt kaut kādam viedoklim, kur saliekot kopā, izpildu varēja saliekot kopā tos viedokļus, kas ir no tās heraldikas komisijas, un kas nu tad vēl ir kādi jautājumi, tad saprast, nu kur te ceļi tad iet tagad vienkārši pacelt roku, ejam to, nezinot īsti nekādas iemesls vai sekas vai kādas tam būs tālāk, mēs tik tagad, nu, kā saka, pa vecām metodēm aucam tik uz priekš, domāsim nākošgad. Bet kāds te šobrīd ir izpildvaras, var pateikt, tad Krēķiku un jūsu viedoklis, kurš būtu vairāk tāds saprātīgs solis šobrīd, nesarežģījot tur situāciju pārāk un tā.
Tādēļ mēs esam šos variantus piedāvājuši, jo šobrīd tā ir tomēr vairāk vai mazāk deputātu izšķiršanās un kā jūs lemsiet, tādu ceļu mēs arī iesim, mēs tādēļ arī izstāstījām visus tās lietas, ko mēs šobrīd zinām tos argumentus no savas puses un mēs aicinātu jūs uz diskusiju.
Tad mēs šodien to lēmām, es atvainojos, tad nevaram pieņemt, tad mums tas pirms ir jāizdiskutē vai…
Paldies, Edgar Gaidzbērzi.
Nē, man ir jautājums, nu, ko nozīmē šī diskusija? Tas tagad diskutēs, vai kas tas ir īsti? Nu, kolēģi, nu, mēs tad vienkārši tas karoks ir svarīgi lietjērbo, un tad tā var teikt, nu, tas ir vienkārši, nu, jāsaprot, tad vai no atsevišķi par to ir jārunā, vienkārši nevis šeit tagad, kā mēs to tagad diskutējam. Jau, es nesaprotu to domu, diskutējamies tagad, vai?
Tāds ir šobrīd aicinājums no izpildvaras, jo būsim godīgi, tas patiešām ir deputāta izšķiršanās jautājums, kuru ceļu mēs ejam, tas ir deputāta lēmums. Un tieši tāpēc arī izpildvara ir piedāvājusi variantus, kādā veidā mēs šo jautājumu varam risināt. Mēs varam, protams, gari un plaši diskutēt par šo jautājumu, bet gala lēmums jau vienalga ir viens no diviem vai trijiem, kuru pieņem deputāti. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Manuprāt, komiteja ir tā vieta, kur diskutēt, un katram deputātam būtu jānoformulē savus viedoklus, un manuprāt, ka atbildīgie darbinieki ir rīkojušies pareizi nepieņemot lēmumu, un iespējams, ka arī atbildīgiem darbiniekiem katram individuāli varbūt savus viedoklus, bet galu lēmumu šai jautājumā pieņem deputāti. Mans personīgais viedoklis, es vairāk liektos atbalstīt jaunu ģerboņu izstrādi. Manuprāt, ka visas atbildes uz jautājumiem par procedūru ir meklējums ģerboņu likumā, labprāt arī dzirdētu citu viedu, citu kolēģu viedokus par to, kuru variantu mēs izvēlamies ar argumentiem, bet nu, man šķiet tomēr, ka mēs esam šobrīd nonākuši pie lielā apvienotā novada, neatkarīgi no tā, kad arī šis otrs variants piedāvā varbūt skatīties ar vēsturisko rajonu prizmu, ja tā varētu teikt, nu, manuprāt, ka mēs varētu arī iesaistīt sabiedrību dažādu ideju ģenerēšanā jaunu ģērbaņu izstrādē. Paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Es arī izteikšu viedokļu jautājumu. Sadaļa ir, manuprāt, ir beigusies, un mums ir varbūt, ka jāatcerās viens, ka veidojot ģerbu, mēs veidojam arī vēsturi, un arī mūsu diskusiju noteikti ies vēsturē, kāds analizēs un skatīsies, kā te ir pieņemts šobrīd šis te lēmums. Un, ejot uz šajā lēmuma pieņemšanu, es tieši gribētu otrādi pateikt Initai paldies, ka viņi ir uzturējusi dzīvu šo diskusiju un jau izveidojoties jaunā administratīvā teritorija robežās novadam, šis jautājums ir aktualizēts un starp deputātiem ir bijusi diskusija. Es noteikti atbalstītu Auziņas Bajāras radīto ģerboni, jo tas ir ideālākais variants būtu, bet arī saklausot jau ne pirmo reizi tās bažas, kad viņu neapstiprinās variants, ka balsot par bijušo Talsu rajonu vai Talsa apriņķa ģerboni, ja, kurā nebija apriņķis un balstīties uz vēsturisko dzīves ziņas vai teritoriju, tad es vēlētos, ko es arī esmu agrāk minējis, Talsa apriņķi robežas nesaskan ar esošā Talsa novada robežām, Talsu apriņķī nebija Dundagas novads, Kolkas pagasts iekšā, tur bija citi pagasti, un tas vēsturiskais aspekts, man liekas, līdz ar to zūd par esošo Talsu novadu kā vienotu administratīvo teritoriju, un es arī aicinātu šī gadījumā atbalstīt jauna ģerboņa veidošanu.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Edgars Elderis.
Jā, nu tas ir, tā ir, protams, kad ir dažādi viedokļi, un, protams, tāpēc arī es jautājumu sākumu, kas tad ir tas pamatojums, jo tas nav nekas, tas jau pilnīgi skaidrs, ka deputātiem ir jābalso, un šis noteikti ir ļoti daudz mums ir jābalso, bet mums ir jābalso tā, lai mēs saprast, kāds tad ir tas virziens un kāds ir pamatojums. Tad jau mums priekškam vispār vajag izpildvaru, un tad jau mēs te balsojam, tikai sanākam, ka kaut kur un balsojam. Mums jau tāpēc tie jautājumi ir, lai mēs saprast šos priekšdarbus vai pamatojumu, ja, ko varbūt kādreiz domas vadīt neizdara vai nesako līdzi, ja, vai kā. Nu, tas, protams, ir dažādi, bet no šī brīdī mums ir jābalso, un tad ir jautājums, par ko tad īsti balsot, jo tie viedokļi ir tiešām dažādi, un ja nu mēs tagad to reducējam uz to, ka deputātiem ir jāizlem, tad varbūt tas ir jānodod tautas ziņā, tā kā kolēģi, jūs visi redzat, čatā ir ielikus, un lūk, mums manis teikt, to tagad arī fiksēt protokolā, šeit ir čatā ielikts piemērs, kad var arī uztaisīt aptauju iedzīvotāju. Pirms mēs šādas lēmumas tagad pieņemam. Tad šī aptauja, mēs tagad nobalsojam to vienu vai otru variantu, tad mēs jau skaidri esam tur vairākums, nu kā ir, bet kur ir tauta. Un tad no vienas puses tad varbūt arī viņiem vajag pajautāt, kāds tad ir viņu viedoklis, jo droši vien arī liela daļa cilvēki ir sekojuši līdz tam, kas viņam asociējās ar Talsiem, un kas tad ir šis ģērbonis, ja liekot izmantojot viņu dažādos pasākumos vai privātos vai uzņēmēju darbību, nu kā tas var būt pēc situācijas, bet nu tad varbūt man tad ir priekšlikums, ka šobrīd uzsaisītu aptauju ar tiem variantiem un apkopot, un man jau liekas, ka to īstenībā jau vajadzēs sen izdarīt, ja, ka tas nav atkal izdarīts, tas ir droši vien atkal tur atkurā, tur dārziņā, bet nu, tad vienkārši būtu viedoklis, jo nu, savādāk, ja mēs teikt pieņemsim, es saku vēlreiz, ja pieņemsim lēmu par vienu otru variantu, tad jau mēs jau esam jau praši izlēmuši, bet varbūt tiešām no jautājuma tautai, šis ir principā tautas jau diezgan liels jautājums. Jā. Man tāds priekšlikums šobrīd. Atlikt šo jautājumu un steidzam uztaisīt aptauju, uzzināt, piedāvāt tos variantus, un tad attiecīgi arī, cik mēs redzēsim, uz kura pusi tas sliecās, un tad arī mēs varēsim teikt, ka, nu, tāds bija arī, nu, vismaz ņemt vēl vērā, ka bija arī tāds variants, ja, ka tauta arī lēma. Pēc tam mēs varēsim paši izlēmt vēlreiz, tad, nu, aptaja var uztaisīt, es domāju, operatīvi, nu, tas tā nekas sarežģīts, jā.
Paldies par priekšlikumu. Paldies par priekšlikumu. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Jā, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, paldies. Protams, iesaistīt sabiedrību šajā svarīgajā jautājumā ir nepieciešams viennozīmīgi. Mans personīgais viedoklis, es esmu izteicis ar iepriekš, es tomēr būtu par jaunu ģērboņu izstrādāt. Tas gan neizslēdz, protams, ir otru variantu, bet nu, ja mums būs jābalso, es noteikti balsošu par jaunu, ņemot vērā to, ka tiešām nu, īsti jau veco vēsturi atkārtot droši vien, ka negribētos, arī Dainis pirmīt minēja, arī tās neprecizitātes, teiksim, nu, ja mēs salīdzinām, kā bija tad, kāds novads, kāds aprīķis, kāds šobrīd. Un man ir bijuši vairākas sarunas arī gan Rojas pusē, gan Mērstraka pusē. Jāsaka tā, ka cilvēki grib redzēt arī savu novada daļiņu ģērbonī, vai tā ir jūra vai vēl kaut kas. Nu, principā ir tā, ka vajadzētu gan ņemt visu iedzīvotāju, nu, teiksim vēlums, un, protams, ka kam jābūt tā ģērbonī. Tāpēc, bet pārsvarā, cik es runāju ar cilvēkiem, viņi vēlētos jaunu, kur būtu arī viņu, teiksim, tur daļiņa vismaz tie, kas dzīvo pie jūras, noteikti tā saka. Tā kā mans viedoklis, jā, es pieturētos pie jaunā ģērboņa, bet iesaistot, protams, visu sabiedrību. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds paudīs viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Mans viedoklis par šo jautājumu, mēs viņu arī esam jau paudis iepriekšējās dažās sarunās par to, ka no jauno talsu novada, talsu novada 2021, ja tā var teikt, ļoti maz kas saista ar kaut kādu vēsturisko talsu apriņķi, kuru faktiski vienojošais elements ir tikai talsu pilsēta un pārējā teritorija nu, nekādā veidā neatspoguļo to situāciju. Ja mēs gribam simbolizēt ar ģērboni līdz šim patreizējo talsu novadu, tad mums noteikti nevajadzētu skatīties tādā pagātnē, kā 19. Gadsimtā radīt kaut kādās robežās teritoriju apvienību. Savukārt, runājot par to, vai sabiedrība ir vai nav iesaistāma šajā procesā, es gribu atzīmēt to, ka jebkurā gadījumā mums ir patiesībā tikai šobrīd divas iespējas izmantot kaut ko gatavu esošu un viņu viens pret vienu turpināt izmantot, respektīvi bijušais rajona ģērbonis, talsu rajona, vai arī izstrādāt jaunu, tai pašu laikā pat tozālāk vainaks, jebkurā gadījumā būtu jauns ģērbonis. Ko tad mēs vaicātu šai brīdī sabiedrībai lietot vecu? Bez izmaiņām vai izstrādāt jaunu? Manuprāt, šeit divu domu patiesībā nav, kad ģērboni, kurš ir, nu, kurš patiesībā ir kalpojis ļoti, ļoti neilgu laiku, lai kādam būtu radušās asociācijas ar patreizējo talsu novadu, tas vienkārši nebūtu nepieciešams. Tā vieta, kur sabiedrībai būtu jāuzklausa viņas viedoklis vai katrā ziņā jāsaprot, kā mums izdodas vai neizdodas īstenot šo te ģerboņu ideju, ir tas, kad mums ir varianti, ko piedāvāt, lai izvēlētos no tiem visiem labāko. Tā vieta vai tā reize būtu tā, kad mēs varam veikt aptaujas, lai piedāvātu izvēlēties vienu no trijiem vai pieciem vai tam līdzīgi. Kaut gan es nevaru neatzīmēt to, ka arī šādas aptaujas visticamāk nevarētu. Viņa vienalga nebūs galējā, jo mēs jau tad savu domu pateiksim, jebkurā gadījumā apstiprināt vai neapstiprināt, ņemot vērā to, cik mums plašs un dažādas novads, tas, kurā gadījumā būtu tikai konsultatīvs viedoklis. Kas, protams, ir nepieciešams, jo patiesībā jau sabiedrība iedzīvotāji lietos šo simbolu, un mums viņš noteikti ir jāiegūst tāds, kas apmierina visus. Bet šobrīd katrā ziņā es neieraugu nekādu citu iespēju, kā lemt par jaunu ģerboņu izstrādi, un tad šo simbolu mēs tad arī turpinām nu, teiksim, vest tik tā, lai varam viņu apstiprināt, ka jauno talsu novada ģerboņu. Piekrīt Aiņa tikko teiktajam par to, ka katra no patreiz apvienoto novadu teiksim, teritorijām vai mēs esam ļoti plaši un dažādi, un visu mūsu, teiksim, domas būtu jāņem vērā. Paldies, es aicinu balsot par jaunu ģerboņu izstrādi un nonākt līdz labākajam iespējamam rezultātam šādā veidā.
Paldies, Aldim Pinkenam, vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli?
Es tikai īsti, kolēģi, jūs jau paši sakat, ka daļai kaut kur tas tautas viedoklis ir jāņem vērā. Arī Ainis saka, ka viņš ir runājis, viņam vairāk saka, un man atkal ir tā, ka vien nu, ir kāds teicis kaut ko tā, nu kaut kur tas ir tā pa vidu. Ja, nu, tagad mēs tagad it kā tās diskusijas ir tāds bijušas, bet tas nav īsti tā uztaisīts plašākā nu, sabiedrībā, īsti pajautāt to viedokli vienkārši. Tas neaizņem, es domāju, tur vispār nedēļa. Un to var izdarīt operatīvi, un tad arī redzēt, uz kuru pusi tas liecās. Nu, pavisam vienkārši. Tagad, ja mēs jau izlemjam to, nu, es nesaku, ka es arī domāju, ka iespējams vairāk uz to jāiet, bet tad vispār būtu skaidrāk tas, ko es arī jautāju sākumā. Šobrīd tad vispār ir vēl kaut kas papildus. Ja kaut kas. Šobrīd īsti nav nekā, ir tikai mūsu paši tāda nu, diezgan šaurā lokā diskusija bez kādu pieaicināta eksperta vai viedoklis, ja kas ir kaut kā nostiprināts vismaz, un mēs tagad paši tā izdiskutējam, nu, tā būs, bet tas ir, nu, pietiekoši, lai mēs varētu jau tagad to izlēmt, tāpēc es to priekšlikumu tomēr uzturētu, lai mēs pagaidām vēl tad nelēmjam, uztaisam, pēc tam pieslēdzam to jautājumu, kā jau kolēģis teica, tas nebūs gala lēmums, kā iedzīvotāji lēms, bet tas būtu, nu, vismaz tāds arī pret sabiedrību viedokļu ņemšanu vērā adekvāti, jā. Paldies.
Paldies. Vēl Dainis Karals, lūdzu.
Es par to jautājumu, ko Edgars arī runā par sabiedrības iesaistīšanu, es iedomājos, kādā formā un kādu jautājumu tad mēs varētu arī pajautāt, ja mēs jautātu par esošo Talas novada ģerbumu, kas ir izveidojies, kad izveidojās Talas novads, jā, ja mēs tā vēsturiski apskatāmies, tad minētās auziņas radītais ģerbons ir ilgāk pastāvējis nekā Talas apriņķa ģerbons, kurš gan bija Latvijas laikā neilgu laiku un pēc tam Talsu rajona laikā. Bet jautājums būtu, vai saglabāt esošo ģerboni, vai viņam kaut ko pievienojot klāt, ka administratīvās teritorijas, ko mēs tur varam pievietot simboliski ozolaps vainagam klāt, kas atzīmēt konkrētos novadus. Un tā šis te ģerbons varētu būt, bet tas risks, kur es saskatu, ja lielākā daļa Talsu novads ir apzinājuša piedarība šie veidi ģerbonim, tad mēs varam tīri teoretiski pieļaut, ka šis te atbalsts šim ģerbonim būtu, bet ja mēs viņu nespēsim realizēt, tad mums radīsies problēmas, ka mēs esam pajautājuši vai vēlreiz noskaidrojuši viedokli, kuru atbalstot nespētu viņu iedzīvināt.
Paldies, vēl lūdzu viedokļi. Māris Rozenbergs.
Jā, paldies. Es kolēģi arī sveros uz to, ka mums tomēr vajadzētu iet uz to versiju, ka jāizstrādā ir jauns, un varbūt, kad nu, tās versijas, protams, ko Edgars piedāva arī, vajag dot arī iespēju sabiedrībai par šo izteikties kaut kādā aptaujā, kā ilbi ievietojuši šeit čatā, kur var paskatīties, jā, kas ir vienkārši uztaisams un virzieties šajā jautājumā uz priekšu.
Mhm. Paldies. Lūdzu, ja kāds vēlas, ko teikt? Ja kolēģi ir izteikušies, tad es izteikšu savu viedokli. Šobrīd mums ir svarīgi virzīties uz priekšu. Mēs gana daudz par šo jautājumu runājam, un ir tā, ka viedokļi ir dažādi, un tas ir tikai normāli. Ja mēs skatāmies uz mūsu kolēģu pieredzi citās pašvaldībās, tad šajā brīdī ir mums likta priekšā viena pieredze, kas ir saistīta ar smilteni, Bet citos novados ir arī citi risinājumi meklēti šajā jautājumā, un kā piemēru var minēt arī to stāstu, kas piemēram ir Valmierā, ka Valmiera arī pieņēmusi lēmumu attiecībā uz jaunu ģerboņu izstrādi, un savukārt ģerboņu izstrādes procesā ir uzaicinājusi sabiedrību paust viedokli gan par iespējamiem simboliem, gan par vērtībām, kas ir novadu raksturojoši kopumā. Un ja mēs uzmanīgi skatītos mūsu šīs dienas sēdes materiālus, tad arī šādu ceļu piedāvā iet tad sabiedrisko attiecību nodaļu kopā ar izpildvaru un rīkot aptāju par to, kāds tad būtu šis jaunais ģerbons Talas novadam, ietarot tās aktuālās un sabiedrībai svarīgās lietas, ar ko asociējās un iespējams, ar ko būtu jāasociējās tālus novadam. Tāpēc es aicināšu šobrīd deputātus pieņemt lēmumu, un lēmuma projektā mums ir divi varianti piedāvāti, tieši tie, kas ir saistībā ar sarunām ar heraldikas komisiju, ar tiem iespējām labākajiem risinājumiem un tiem ceļiem, kādā veidā mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Un tā, protams, kad ir deputāti izšķiršanās šo lēmumu pieņemt. Tāpēc es esmu sadzirdējusi Edgara Zeldera priekšlikumu šajā gadījumā šo lēmumu nepieņemt un rīkot aptauju. Bet es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu katram deputātam tieši tādā secībā, kā ir pirmais variants, balsojot par, pret vai atturoties. Par otro variantu, ja mēs nevarēsim nobalsot ne par vienu no šiem variantiem, tad iespējams mums būs jāmeklē vēl kāds cits ceļš. Tāpēc aicinu deputātus balsot par, izdarīt izvēli un balsot par, jā, Edgars Zelders, lūdzu.
Es atvainojos, tur tika minēts kaut kas par aptauju. Kur tas īsti ir fiksēts, kuras varbūt paliek vienkārši garām, kaut kas tur būs, ko sagatavoju?
Pie lēmuma projekta materiāliem es esmu uzlikusi iespējamo laika grafiku ar rīcībām, ja nu tiek pieņemts lēmums par jaunu ģerboņu strādi. Un tur arī, kā jūs apskatoties redzēsiet, ir paredzēta šī iedzīvotāja aptauja, kurā mēs aicinām paust šīs vērtības, kas viņiem asociējas ar jauno Talsu novadu, ko pēc tam izskatītu darba grupā un ar heraldikas mākslinieku kopā tiktu rastas labākais risinājums.
Jā, nu jā, bet tas ir kaut kas cits, jā, tas nav īsti par ģērboņu vizuālo izskatu, tas ir vienkārši tur kaut ko pajautāt par citām lietām, bet attiecībā uz pašu ģērboņu vizuālo izskatu, tas tad īsti par to konceptu kā tādu, tas tad laikam nav plānots viņiem jautāt, vai viņi kaut ko vēlas no tā.
Šīs vērtības jau arī ir tās, kas veidos
ģērboņu. Tas noteikti nav tas, ko man kolēģi aizsūtīja. Cits tēma, es par to runāju vienkārši kolēģi, par to, kas ir šobrīd vai jāpapildināt, vai kā arī Dainis teica, ir arī tomēr kaut kas vēsturisks arī bijis, un tad jautājums, kur to virziena, tad tur tā, ja sabiedrības viedoklis arī, nu, daļai varbūt ir, varbūt nav, varbūt tā, nu, vienkārši, lai tad, ja mēs šobrīd to lēmu pieņemam, tāds aptājs vairs nebūs, pēc tur Sandra sajauc, kaut kāds aptājs būs, tas nav tas, par ko es runāju. Tāpēc tad man paliek jā viedoklis, kad varbūt vai nu tad ir jābalso tā, bet man liekas, nu var arī tad iekļaut to priekšlikumu, kad man ir varbūt, tad ir jāiekļaut šajā lēmuma projektā kaut kā. Kā mēs daram?
Kā, Edgar, vēl vienreiz lūdzu, kāds ir priekšlikums?
Okay. Nē, man no sākuma ir jā, ka šobrīd viņu vajag atlikt, tad un rīkot šo aptauju, nevis tur balsot, kā tu, Sandra, saki, tas jau vairāk nav tas īsti par to, te kaut ko balso, un ja nebūs, tad domās tālāk. Man ir vienkārši priekšlikums par aptaujas veikšanu.
Es precīzi paudu savu viedokli, es domāju, ka...
Neprecīzi.
Viedokli nevar paust neprecīzi pirmkārt.
Un kā vēl?
Otrakārt es aicināšu šobrīd atgriezties pie balsošanas. Es saprotu, ka ir priekšlikums no Edgara Zeldera šo jautājumu šajā brīdī neskatīt un atlikt.
Nē, tāds nav priekšlikums, Sandra, tas nav tas precīzais, ko tas saka. Man precīzi ir atlikt un rīkot aptauju. Tas ir kopā, nevis Labi. Vienkārši atlikt atlikšanas pēc, bet vienkārši
Labi.
Mērt, lai
Tātad šobrīd ja kurā gadījumā atlīdzīvot. Jā, šobrīd jau kurā gadījumā ir priekšlikums tad, jautājumu atlikt, un tad ir papildinošā daļa rīkot aptauju iedzīvotāju.
Nē, nu tur nav nekāds papildinošs, viens nepaplašināts teikums – apturēt un rīkot aptauju. Tur nav nekādas papildu, vai kā, es nezinu, kāpēc tu gribi tur kaut kā tur to. Vienkārši ir konkrēts, tad tā doma tāda. Tur viss skaidrs, kolēģi, ja tur aptauju nevajag, tad sakiet izkārt. Kā to vajag precīzi, no, tā kā es saku, paldies.
Paldies, Aldis Pinkans.
Nu, manuprāt, ka šāda opcija varētu būt iespējama, bet to mēs tūlīt varam uzzināt ar balsojumu. Mēs nevaram nobalsot par sagatavotu lēmumu projektu, mēs ejam tālāk izmantojot nākamo opciju.
Tāds bija mans priekšlikums.
Nu, bet tā jau kolēģi nav, es jums vēlreiz saku, tas jau nav tā, tas ir jau kaut kas cits, ja nenobalsos, tad domās tālāk, ko darīs, bet tur aptauja nekur nefigurē, tas, ko es saku. Mans priekšlikums ir rīkot aptauju, tā, lai jūs visi apzinātos, ka mēs aptauju negribam rīkot par šo situāciju, neiem uz priekšu ar savu
vērtu. Lēmā, kādēļ, ka jūs varat sagatavot šādu
kaut kādus variantus, tur, tā tas nav, es saku vēlreiz, ja jūs neatbalstat aptauju, tad tā arī sakiet visu.
Tāds bet mums ir lēmuma projekts, par ko mēs runājam?
Es šobrīd runāju par priekšlikumu, par aptaumu. Es gribu to, lai
mums ir lēmuma projekts,
par aptaumu. Lai jūs pasakat, jā vai nē, vai gribat to aptaumu vai nē, tas ir svarīgi.
Bet mums ir lēmuma,
man ir tas priekšlikums rīkot. Tad, nu, tad formulējiet, tad es jau saku tā, kad ir vai nu tad rakstam, kad man priekšlikums ir... Piefiksējam priekšlikums rīkot aptauju vispirms, tad balsojam par to tādu variantu. Nevis tur kaut ko atcelt, tikai atcelšanas pēc. Mans priekšlikums rīkot aptauju. Un tagad tas ir jāizsaka.
Šobrīd tātad priekšlikums ir pietiekami skaidri noformulēts, konkrēts. Priekšlikums ir atlikt lēmumu skatīšanu šobrīd un rīkot aptauju.
Nē, mans priekšlikums, jā, jā, tieši tā, bet nu, to vajag tad tagad balsot, nevis balsot par kaut ko citu un tad izsecināt, vai tur ir kaut kur aptauja pa vidu. Jūs saprotat loģikas, vienkārši tagad
jānobalso par aptauju. Varbūt, varbūt beidzam diskusijas, šobrīd viedokļi ir skaidri. Es aicināšu deputātus balsojot izteikt savu viedokli un ja ir izskanējis Edgara Zeldera priekšlikums atlikt šī lēmuma skatīšanu un rīkot aptauju, Tad es aicināšu deputātus balsot par priekšlikumu. Kurš balso par šādu?
Es atvainojos, kas tomēr ir priekšlikums, jo šāds priekšlikums nav darba kārtībā iekļauts nevienā viņa formā. Mums ir lēmuma projekts. Mēs varam balsot par grozījumu izdarīšanu lēmuma projektu. Mēs varam viņam nepiekrist pilnībā. Bet ko nozīmē balsot par priekšlikumu? Priekšlikums tiek tāds lēmuma projektā?
Priekšlikums šāds ir izskanējis. Mēs varam paust savu viedokli arī nobalsot šajā jautājumā. Nobalsojam un tad ejam tālāk ar lēmuma projektu. Ir izskanējis priekšlikums. Es aicinu deputātus balsot un izteikt savu attieksmi pret Edgara Zeltera izteikto priekšlikumu. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, priekšlikums nav pieņemts, mēs balsojam par lēmumu projektu.
Tad tas bija priekšlikums par to, par aptauju, ja? Tas ir tas skaidrs, lai visiem bija. Paldies.
Tātad mums šobrīd ir sagatavotais lēmuma projekts ar diviem variantiem, un es aicināšu pirms deputātus balsot tie, kuri vēlās balsot par pirmo variantu, un kurš balso par sagatavoto pirmo variantu? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies par balsojumu, tad šī jautājuma, pirmā varianta balsojums ir viens par, seši pret, pieci atturās, tad pirmo variantu mēs neesam nobalsojuši. Un tagad es aicināšu deputātus balsot par otro variantu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, paldies deputātiem par balsojumu. Jā, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju precizēt arī priekš sevs. Kā jau iepriekš es teicu, jā, es esmu par jauno ģērbu un iesaistot sabiedrību. Tas nozīmē, ka mums jāiet uz to, ka būs divi vai trīs varianti, ja mēs, protams, kaizējam līdz tam. Un tad to gan mums obligāti ir jādod sabiedrības apspriešanai.
Jā. Es neesmu paziņojis, mēs vēl neesam nobalsojuši par lēmumu projektu kopumā, mēs esam šobrīd nobalsojuši par variantu, par otro variantu, un šis balsojums ir 9 pār 1 pret 2 atturās, tad šobrīd ir nobalsots par otro variantu, un es aicināšu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Tas pats, jā. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tātad tieši tāds pats balsojums, 9 balsis par, 1 pret, 2 atturās. Šis lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virzīts tālāk. Jā, Ainis Stūrmans, lūdzu, Aini, jūs varbūt vēl kaut ko vēlējāties piebilst?
Nē, paldies. Nē.
Jā, Oļegs Samojovs, Dainis Karovs.
Jā, es atbalstīju otro priekšlikumu, jo uzskatu, ka izstrādājot tāls novad jauno ģerboni, mums ir jādod iespēja iedzīvotājiem arī no vairākiem variantiem sniegt savu priekšlikumu, kurš tad no šiem variantiem būtu tas labākais. Un es pilnīgi piekrītu Ainim, ka šādai aptaujai ir jābūt un viņu jāveic un jānoskaidro arī iedzīvotāju viedoklis. Saistībā ar jauno ģermoni.
Paldies, Dainis Karols, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, un to, ko jau Ainis minēja, un arī citi kolēģi ir minējuši par šo iedzīvotāju aptaujā, šis te īstais brīdis, kad viņi arī taisītu, un es ļoti ceru arī, ka būs 3 varianti, jo bez iedzīvotāju iesaistu vai plašāk sabiedrības iesaists, es domāju, ka mums būs grūti vienoties un pieņemt vienot lēmumu jebkurā gadījumā, un vismaz šāda aptaujas rezultātā un izstrādāts ģerbonis, tam ir leģitimīvs pamats viņu pēc tam arī realizēt dzīvē.
Paldies, Edgars Zelders.
Es vienkārši skatos tagad to tabulu. Nu jā, tas, ko es balsoju, jā, vienkārši, ka man nav tomēr skaidrības, pietiekošas par to, ka nebija, manuprāt, sagatavots pietiekams, varbūt šaurākā lokā kaut kas pirunāts. Man nebija zināms par šo precīzi informāciju, kas tad tur tika gal galā, kuras lietas akceptētas un kas tur, kur tur kaut kur runāts, kas nav fiksēts rakstiski un tas īsti nav nopietni. Un es arī, nu, kaut kā tomēr arī daļai ir kā viedoklis jā par to, ka Nu, jākoncentrējās droši vien uz jaunu, jaunas labs šķiršana tajā visā, bet tomēr man prasījās, lai tad arī iedzīvotāji pasaka, jo tagad mēs jau esam izlēmuši un mēs jau viņiem iesim tikai to vienu ceļu. Un es arī par to laika grafiku saku, ka tur aptaujas veikšana par ģerbonī iekļaujamiem simboliem. Un šeit šīs laika grafikas neparedz tādas variantas kolēģi, ko saka Ainis un arī Oļegs to, tas nav paredzēts šeit, tas ir jāmaina un šajā laika grafikā ir jāveic izmaiņas, jo šeit ir aptauja tikai par darbu iekļaujamiem simboliem, kas ir kaut kas, ko, nu, ko teica Fetro, kad ir kaut kādas lietas, ja ko cilvēki varbūt gribētu, bet pats tas, ko es arī piekrītu, tad šajā grīdī, ja mēs ejam uz priekšu, tad vismaz būtu jābūt ar konkrētiem variantiem, kurš piedāvāt, lai grafikā tas nav.
Bet kā jūs redzat, laika grafikā ir iedzīvotāji aptaujā par atbilstošākā tāls nāvoda ģerboņu variantu, jo mēs esam paredzējuši, ka tiek šobrīd ir noteikts, nu nevis noteikts, bet ir priekšlikums, ka izstrādā 2 ģerboņu variantus, bet iespējams tā kā šeit izskanēja iespējami 3, neviens jau neizslēdz arī tos 3.
Jo vienkārši jūs pirmī teicāt par tiem vērtībām, tad es nesapratu, tad tomēr...
Tas ir sākuma, tātad iedzīvotāji šajā procesā, jauna ģerboņa izstrādes procesā, mēs esam paredzējuši iesaistīt iedzīvotājus vismaz 2 reizes, sākotnēji jautājot par tātad jaunā ģerboņa šīm simbolistajām vērtībām, ko šie cilvēki mūsu iedzīvotāji vēlētos tajā redzēt, un tad, kad heraldiskais mākslinieks...
Ā, nu skaidrs, nē, nu tad es jau te beigās es skatos, ir jā, tad izkārtībā vienkārši to vajadzēja teikt, es nesapratu, jo jūs teicāt, tas vērtības, un es domāju, ka tas ir izskārts. Paldies, jā.
Paldies, mēs ķeramies klāt nākošiem darbkārtības jautājumam par nolikumu Dundagas kultūras pils nolikums apstiprināšanu. Ziņojums Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda. Lūdzu, Baiba.
Labdien, cienījamie deputāti un kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts par Dundagas kultūras pils nolikuma apstiprināšanu. Tātad Dundagas kultūras pils vēsturiski ir izveidota Dundagas novada pašvaldībā ar Dundagas novada domas lēmumu 2012. Gadā, apvienojot 2 struktūru vienības pils un kultūras nodaļa, un pakāpeniski ar mērķi koncentrēt administratīvos resursus un izslēgt tādu funkciju pārklāšanos, līdz 2017. Gadam iestādē tika pievienots arī turisma informācijas centrs, brīvā laika pavadīšanas centrs un Kubaus skola muzejs. Līdz ar jauno administratīvu teritoriālo reformu Talsu novada pašvaldība, Talsu novada doma ir lēmusi par Dundagas kultūras pils iekļaušanu Talsu novada pašvaldības iestāžu sastāvā un ir nepieciešamība pārskatīt un apstiprināt nolikumu, iestādes nolikumu. Pie nolikuma tapšanas esam strādājuši ar kolēģi juriskonsultu Aigaru Šturmu, sadalot pienākumus tā, ka Aigars ir bijis atbildīgs par nolikuma redakciju, es par iestādes uzdevumiem. Tapšanas procesā tika iesaistījās arī kultūras, sporta un turisma komitejas vadītāja Ilva Norenberga, kā arī kolēģi no juridiskās nodaļas Ainārs Korulis un Evita Kalniņa. Tātad Dundagas kultūras pils realizē pašvaldības noteiktās funkcijas kultūras jomā, saturīga brīvā laika pavadīšanā iedzīvotājiem, sports un veselīgs dzīvesveids, turismu jomā, darbs ar jaunatni, tiek veikta arī muzeja funkcija, iestādē iekļaujot kā struktūru vienību Kubaus skolu muzeju, un tiek veikta arī valsts nozīmes kultūras pieminekļa Dundagas pils apsaimniekošana, kā arī noteikti uzdevumi, kas tiek sniegti maksas pakalpojumi, kas izriet no veiktajām funkcijām. Jautājums par Dundagas kultūras pils apstiprināšanu tika izskatīts arī kultūras, sporta un turisma komitejā, un viens no diskutablajiem jautājumiem bija par punktu 5.9, un tātad tie ir naktsmītnes pakalpojumi, un tā diskusija bija par to, vai atstāt nolikumā uzdevumu sniegt naktsmītnes pakalpojumus Dundagas vidusskolas izglītojamajiem. Un priekšlikums bija tieši šādu punktu ņemt laukā par pakalpojumu sniegšanu izglītojamajiem, bet atstāt, kad nodrošina naktsmītnes pakalpojumus iestāde. Deputātu lūgums bija sazināties arī ar Dundagas vidusskolas direktori un izglītības pārvaldes vadītāju. To es esmu izdarījusi. Dundagas vidusskolas direktori šobrīd nesaredz nepieciešamību pēc naktsmītnes pakalpojumiem, jo vienkārši nav tādu bērnu, kuriem šis pakalpojums būtu nepieciešams, un arī par tādu turpmāko perspektīvi viņa atturējās izteikt savu viedokli. Bet, protams, interesē naktsmītnes pakalpojums kā tāds ar iespēju izmitināt, nu, vai tie būtu kādi projekta dalībnieki vai kādi citi viesi, lai šī naktsmītnes, nu, tāds naktsmītnes pakalpojums, lai viņš būtu vispār pieejams pilī. Lūdzu arī izglītības pārvaldes vadītāju viedokli. Es lūdzu viņu arī sagaidīt šo jautājumu. Un ja viņš ir klāt, tad man būtu lūgums viņam izteikt savu viedokli pašam, lai nebūtu man jācitē.
Paldies, Baiba. Vai mums lūdzu Rūdes Katlaps klāt?
Ir klāt.
Jā, lūdzu Ūdi.
Jā, nu, mēs pārunājām šo te jautājumu un nonācām pie secinājuma, ka, ja šīs te naktsmītņu piedāvājums paliek spēkā, tad jebkurā gadījumā tajā brīdī, kad skolai rodas vajadzība pēc jauniešu izmitināšanas, tad šajā naktsmītnē jaunieši var uzsākt izmitināt, protams, papildus pieņemot tad lēmumu par to, cik tad jāmaksā vai atlaide no maksas, kā maksas pakalpojumā šo te lēmumu, kurš būtu nepieciešams tad jebkurā gadījumā. Tā kā šobrīd mēs saskatījām kopīgi pārrunājot, ka var palikt tādā redakcijā, kā Baiba Dūda, kā iestādes vadītāja arī piedāvā savā nolikumā.
Paldies, vai lūdzu, Baiba, jūs vēlaties vēl kuminēt?
Paldies, tas būtu mans ziņojums viss.
Jā, paldies, jautājums sadaļu, un es saprotu, ka Dainis Karalis cēla rokas, mēs tā redzējām.
Man sadaļa nebūtu tā kā jautājums sadaļa, bet tas bija mans lūgums arī Baibai sazināties un izglītības pārvaldi iesaistot un Dundagas vidusskolas direktors saistībā ar šo jauniešu jautājumu, ja līdz šim bija šāda iespēja paredzēt Dundagas vidusskolas skolniekiem, bet pārunājot arī ar izglītības pārvaldes, ir sniegt precīzi informāciju, galvenais ir uzstādījums, lai šīs naktsmītnes pieejamība būtu saglabājama un pieejama, kā arī varbūt vide, kas tur ir, kas līdz šim tika nodrošināts. Un es piekrītu esošajā redakcijā, par ko tika arī lemts komitejas sēdē, ņemt ārā Dundagas vidusskolu un atstāt kā naktsmītni. Tas ir vienkārši papildus, tad, kad tas bija mans lūgums sazināties un precizēt.
Paldies, jā, Dainis, saprotams. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par nolikumu? Priekšlikuma viedokļi? Tad saicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsojot par. Šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi.
Paldies!
Paldies, Baiba. Nākošais darbkārtības jautājums par piešķirto atbalstu konkursu Dari Talsu novadam pretendentiem. Un ziņo mums Baiba Lorēns attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja. Lūdzu, Baiba.
Ir sagatavots lēmuma projekts par piešķirto atbalstu konkursu Dari Talsu novadam pretendentiem, kuru līguma ar pretendentiem ir noslēgta 2020. Gada novembrī, un uz doto mirkli atskaits nav iesnieguši divi pretendenti, no kuriem ir saņemta informācija, kādā projekta realizācijas laikā ir radušās izmaiņas plānotajās aktivitātēs, kā arī ir saņemts viens iesniegums no pretendenta, kurš tika atbalstīts 2021. Gadā, par izmaiņām plānotajās aktivitātēs. CIEM biļetā plānotajās aktivitātēs izmaiņas ir vērstas uz to, ka bija plānota produkcijas izstrāde. Produkcijas izstrāde veica uzņēmuma darbinieks, līdz ar to uzņēmuma darbspēka izmaksas nav attiecināmas. Un šīs izmaksas nevarēja iekļaut uzņēmumu savā atskaitē Dari Talsu novadam. Šīs izmaksas uzņēmums lūdzu pārvirzīt uz materiālu iegādi un iepakojumu iegādi. Projekta kopējās izmaksas samazinās par 97 eiro, saglabājot proporciju 50-50%, un šīs te receptūras izstrāde, kā tāda ir notikusi, uzņēmums veicas vienkārši augot darbinieku sastāvā. Ir saņemta informācija arī no SIA ceļojušas Franču Makrūns par izmaiņām plānotajās projekta aktivitātēs. Šī gadījumā uzņēmumam ir veiktas izmaiņas mēbeļu iegādē, kur sākotnēji bija plānoti iegādāti 8 bāru krēsli, bet tik iegādāti 3, kā arī sākotnēji bija plānoti semināri veikt pieaugušajiem, bet tomēr pārskatot uzņēmumu līdzinējo darbību, tika secināts, ka ir izdevīgāks meistarklases bērniem, līdz ar to solu vietā pieaugušajiem tika iegādāta 10 pakāpšanās soliņi bērniem, lai būtu un varētu nodrošināt šīs te bērnu meistarklases. Kā arī pamainījās tas, kad bija plānota 3 atpūtas krēsli iegādāt, bet tika iegādāti 2 atpūtas krēsls un 1 pufs. Bērnu rotaļu stūrītes, tā kā pilnība aprūkots arī netika pārvērtējot šīs telpas iespējas, tāpēc tika iegādāts paklājs, lai bērni varētu spēlēties un zīmēt pie tāfeles, un palīgt telpas plaukt vietā tika iegādāts kumode. Telpu remonts un jumta izveida uzņēmums veica par saviem spēkiem, un arī sadzīves tehnikas vietā netika iedādāts kafijas automāts. Šī gadījumā pašā projekta veidlapā uzņēmums šīs informācija detalizēta nebija uzskaitīts, tā bija uzskaitīta detalizēta papildus informācija, kas bija pievienota projekta pieteikuma veidlapā. Kopējās projekta izmaksas samazinās par 1939 eiro, saglabājot proporciju 50% pretendentu līdzfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums. Šī gadījumā jāvērš uzmanība, kad lielākais šis te līdzekļu samazinājums ir šiem te remontu darbiem un mēbeļu iegādē, kur tika mazākā apmērā iegādāts, kā sākotnēji plānots, bet nodrošinot plānoto aktivitāti īstenošanu. Tad ir saņemts iesniegums no CIA un A banketa servis, kur saistībā ar valstī esošo situāciju ar esošo situāciju saistībā ar Covid pandēmiju. Uzņēmēja darbība tā kā nenotiek tādos apmēros kā plānots un lūdzu izslēgt no plānotajām aktivitātēm konditorijas vitrīnas iegādi. Pārējās visas aktivitātes tiks realizētas kā plānots. Tādējādi samazinoties kopējai summai par 680 eiro un saglabājot proporciju 50% pašvaldības un pretendenta līdzfinansējumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Baiva, par ziņojumu. Vēl uz deputātiem ir jautājumi. Dainis Kārals, lūdzu.
Vai man ir precizējuši par izmaiņas par aktivitātēm to saskaņo pirms tam jau, pirms aktivitātes veids, vai tas ir pēc faktu konstatācijas?
Šī gadījumā attiecībās 2020. Gada atbalstītajiem projektiem pēc faktu konstatācijas.
Bet turpmāk tā vairs ir paredzēts punkts, jā, kad vajadzētu saskaņot.
Jā, kad vajadzētu saskaņot, vienīgā problēma šīm ir tā, kad attiecībā uz 2021. Gada atbalstītajiem projektiem visu šo līdzinējo darbību nosaka nolikums, un pat, ja mēs šīm ir veicam nolikumā izmaiņas, šīs nolikuma izmaiņas neatieksies 2021. Gada atbalstītajiem projektiem.
Nu, jebkurā gadījumā, ja mēs saskaramies ar tādas faktiem, tad ir jāvērš šīs izmaiņas, jo principā tā nav labā praksa. Paldies.
Jā. Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tās naudu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 88700150021 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Ziņojums nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Inga Romāško. Lūdzu, Inga.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, pamatojoties uz Latvijas valsts meži iesniegto iesniegumu ar lūgumu nodot lēmumā minēto nekustamo īpašumu, bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijai. Šis te nekustamais īpašums, kā norāda Latvijas valsts meži, ir nepieciešams meža likuma noteiktās valstī piekrītošās meža apsaimniekošanai. Un sagatavots lēmuma projekts, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Andis Astrātos.
Es nepamanīju. Pa visiem trim tiem lēmumiem kopā, cik tur tie ceļi garumi ir?
Ceļu garums, es varu grafiski parādīt, ceļu garumu es nemācīšu pateikt, es māku pat zemes vienībai platība. Man nav norādīt ceļa, tieši ceļu garumu. Viņi ir mazi posmiņi.
Vai tu varētu uztaisīt e-pastā izsūtīt apkopojumu pa visiem trijiem attiecībā, pa kādu garumu mēs runājam, cik lielu?
Jā. Labi.
Ainis Tūrmenis, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums. Nebija jāskat kādu no komisijām arī šis jautājums par atsevinošanu?
Nē, jo mums ir bijis jau 2020. Gadā ir pieņemts domas lēmums jau par šo ceļu jau īpašumu sakārtošanu nodošanu jau zemkopības ministrijai. Tāds process jau ir bijis iesākts un šis ir vienkārši gala lēmums, lai Latvijas valsts meži zemkopības ministrija varētu ar šo lēmumu projektu apstiprināt to lēmumu jau pieņemt ministru kabineta rīkojumu, kur nodot, ka viņi pieņem no pašvaldību šo ceļu.
Vēl lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par?
Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadas numuru 8870015022 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Lūdzu, Inga.
Arī šeit ir šis līdzīgs lēmuma projekts, kā iepriekš arī Latvijas valsts meži ir lūguši nodot šo zemi ar šo inženieru būvī meža likuma noteiktās valstī piekrītošās un piederošās zemes apsaimniekošanās nodrošināšanai, kas viņiem nepieciešams zemniskai darbībai lūgums lēmumu atbalstīt.
Jā, paldies. Šis ir līdzīgs lēmums kā iepriekšējais, kur jau ir bijis pieņemts iepriekš no domas lēmums. Lūdzu jautājumu. Priekšlikumu viedokļu. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem balsojot par lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadas numuru 8870015023 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Inga Romaško.
Arī par šo ir saņemts no iesniegums no Latvijas valsts mežiem par šo ceļa posmu nodošanu zemkopības ministrijai lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem balsojot par lēmumus. Pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 17 Talsos Talsu novadā nodošana atsevināšanai. Ziņo juridiskās nodaļas juridiskās atbalsta daļas jurista Diāna Tabulēviča. Lūdzu, Diāna. Atvainojiet, es esmu izlaidusi 11. Darbkārtības jautājumu par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015024 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Un ziņo mums turpina ziņot Inga. Inga.
Jā, arī šeit ir saņemts Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu šo ceļa posmu nodot zemkopības ministrijai. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu deputātu jautājumi, priekšlikumu viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nu gan jautājums, ko es minēju iepriekš, kuru ziņo Diāna Tabulēviča, lūdzu Diāna.
Jā, labdien. Pašvaldībā saņems fizikas personas iesniegumus ar lūgumu nodot atsevināšanai zemes gabala Strēlnieku ielā 17, jo uz zemes gabala atrodas personai piederoša būve dzīvojamā māja, kur ir iegūta uz mantojuma pamata. Zemes vienības Strēlnieku ielā 17 ir pašvaldības īpašums, reģistrēts pašvaldības vārdā, un tā nav nepieciešama pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Starp pašvaldību un iesniedzēju ir noslēgts zemes nomas līgums un iesniedzējiem ir piepirkuma tiesības. Ir veikts certificēts vērtētājs ir veicis nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšana, tie 4500 eiro, novērtēšanas izmaksas ir 100 eiro. Tāpat starp pašvaldību un būvas īpašnieku ir noslēgta vienošanās, ka būvas īpašnieks par saviem finanšu līdzekļiem veic zemes vienības uzmērīšanu jau nekustamā īpašuma reģistrāciju valsts zemes dienestā. Un tāpat ir atrunāts, ka pašvaldība apņem zemes vienības atcenāšanas gadījumu atskaitīt no pirkuma maksas būs īpašnieka samaksātos finanšu līdzekļus par zemes vienības, kadastrālu uzmērīšanas un vietas sagatavošanu. Lēmuma projekta mērķis būtu nodot atsevināšanai nekustamu īpašumu Strēlnieku ielā 17 cenu nosakot 4079,70 eiro. Un piedāvāt nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 17 būs īpašniekam izmantot pirkuma tiesības. Paldies.
Paldies. Vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra numuru 8842 01 00041
daļai 3 kvadrātmetru platībā nomas tiesību iegūšanai. Turpina Diana Tabulēviča. Lūdzu, Diana.
Pašvaldībā saņemts sabiedrības ierobežot atbildību Lateva iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par Sijā Lateva pilona izvietošanu uz pašvaldības piedarošās zemes vienības Sabilē 3 kvadrātmetru platībā. Saskaņā ar valsts zemes dienesta datiem, šis zemes vienības platība ir 1,94 hektāri. Sertificēts vērtētājs noteic tirgus maksu gadā 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. Un lēmuma projekta mērķis būtu nodot iznomāšanai zemes vienības daļu 3 kvadrātmetru platībā rīkojot rakstisku izsoli ar augšupējošu soli. Un izsoles sākuma cena noteikti 28 eiro gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa. Mums līguma termiņu nosakot 5 gadi. Un tāpat ir pielikuma izsoles noteikumi. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, pasakiet, atgādiniet, kad bija iesniegums no uzņēmuma?
Kad gribēja, labdien.
Šī gada 7. jūlijā.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu deputāti balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, kas klāt balsojot par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Pēdējais jautājums, par ko ziņo mums Diana Tabulēviča šobrīd, ir par saistošiem noteikumiem par nomas maksas samazināšanu un dzīvojumam telpām tās novada pašvaldībā. Lūdzu, Diana.
Jā. Saistošie noteikumi nosaka nomas maksas samazinājumu gradāciju un nosacījumu piemērošanas kārtību Talsu novada pašvaldība īpašuma esošanai piekrītošām nedzīvojamām telpām. Un nomas maksas samazinājuma saņēmēji būtu fizisks vai juridisks personas, kurš noslēgušas nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar pašvaldību un to saimnieciskās darbības veids atbilst Eiropas komisijas regulu noteiktām prasībām. Šīs te atbalstu drīkst kumulēt ar citu komisijas regulās noteikto atbalstu, pie nosacījumi, ja netiek pārkāpti regulās noteiktie robežu lielumi. Tālāk, ja nomas maksas samazināšanas apmērs būtu 15% apmēra no nomas maksas, ja nomas nomnieks ievēro vismaz vienu no šādiem nosacījumiem. Un tas būtu radītu pašvaldību administratīvā teritorijā vismaz vienu jaunu darbu vietu, veiktu nomas objektā finansiālus ieguldījumus 1500 eiro apmērā, kas nodrošinātu saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu, veiktu finansiāls ieguldījums 1500 eiro apmērā, kas sekmāk inovāciju vai jaundibinātu uzņēmu veidošanos pašvaldībā, un veiktu finansiāli ieguldījumus nomas objektas infrastruktūras attīstībā ne mazākā 1500 eiro apmērā. 30% apmērā atlaide no nomas maksas būtu piemēram, jo nomnieks ievērojas maz vieno šādiem nosacījumiem, un tie būtu radīt pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz divas jaunas darba vietas, veiktu nomas objektā finansiālus ieguldījumus 3000 eiro apmērā, kas nodrošinātu saimnieciskās darbības paplašināšanos vai dažādošanu. Tāpat veikt finansiālus ieguldījumus 3000 eiro apmērā, kas sekmētu inovāciju un dibinātu uzņēmumu veidošanos pašvaldībā, vai veikt finansiālus ieguldījumus nomas objektu infrastruktūras attīstībā ne mazākā 3000 eiro apmērā. 50% apmērā atlaide no nomas maksas būtu piemērojama, ja uzņēmējs radītu pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 5 darba vietas, veiktu nomas objektā finansiālus ieguldījumus 5000 eiro apmērā, veiktu finansiālus ieguldījumus 5000 eiro apmērā, kas sekmētu inovāciju jaundibinātu uzņēmumu veidošanos pašvaldībā, veiktu finansiālus ieguldījumus nomas objektu infrastruktūras attīstībā ne mazākā 5000 eiro apmērā. Tāpat arī 50% apmēra nomas maksas samazinājumu būtu piemērojami nomas objektu izmanto sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zināmas, sporta, vidus un dzīvnieku aizsardzības un veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai. 90% apmērā nomas maksas samazinājumu būtu piemērojams, ja nomas objekts atrodas teritorijā, kas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikta degradēta teritorija, un nomnieks atņems ievērot vismaz vienu no noteikuma 4. Punktā noteiktiem nosacījumiem. Savukārt, 100% apmērā būtu piemērojama sabiedriskā labuma organizācijai, kur nomas objektā veic saimniecisko darbību un kurai samazināts nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts kvalificējums kā komercdarbības atbalsts. Un ir pieņemts lēmums publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas likuma 5. Pantā par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Tālāk nomniekšos noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsts apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz noteikto maksimālo de minimis atbalstu apmēru vienu vienotu uzņēmu līmenī. Un tāpat de minimis atbalsts sniedz ne ilgāk kā līdz komisijas regulas noteiktā piemērošanas termiņa beigā. Trešā nodaļa būtu nomas maksas samazināšanas piemērošanas kārtība, kura ir sagatavota atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 97 par to, ka nomnieks de minimis atbalstu uzskaita sistēmā aizpild šo te veidlapu. Viņš viņu iesniedz pašvaldībā. Pašvaldībā izvērtē nomnieku atbilstību nomas maksas atvieglojumiem un vienas dienas laikā reģistrē šo te atbalstu de minimis sistēmā. De minimis atbalsts netiek piešķirts noteiktām nozerēm, kas ir atrunāts komisijas regulas 1. Panta 1. Punktā. Tāpat trešā nodaļa atrunā, ka nomas maksas atlaide netiek piešķirta pie noteiktiem nosacījumiem, ja, piemēram, ar tiesas spriedumu pastumāt maksāt nespēja, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības procesu, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpus tiesiskās aizsardzības procesu, uzsāk bankrota procedūra, piemērot sanāciju vai miera izlīgums, vai kur saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai noteikti atbilstība valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērot maksāt nespējas procesu. Tāpat ir iekļauts papildus punkts, ka šo noteikumu 4. Un 8. Punktā piešķirtais nomas maksas apmērs nesummējas. Un, ja tiek konstatēts, ka de minimis atbalsta pieteicējs ir sniedzis viltus ziņu vai neizpilda nosacījumus, viņam ir pienākums atmaksāt visus piešķirtos atlaides līdzekļus, finanšu līdzekļus. Paldies.
Paldies, Diana, par ziņojumu. Vēlos deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavot, jā, lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Man nav jautājumu, man ir tikai tāds tehnisku precizējums, nav tāda risinājuma, vairs kā sanācija un mierizlīgums vai izlīgums. Tas bija iepriekšējā regulējumā, tā kā paskatieties, iespējams, ja tas ir ņemts no direktīvas vai regulas, bet nu, Latvijas normatīvā regulējumā vairs nav tāda iedzina.
Ministra kabineta noteikuma 97. 2018. gada 20. februāra, bet paldies, es noteikti, tā ir spēkā esoša aktuālā redakcija, bet noteikti pārskatīšu, paldies.
Jā, bet to likums nosaka, MK noteikumu tad nav izgrozīta.
Jā, paldies.
Paldies, vēl lūdzu kādi jautājumi iespējams vēl sākumā. Priekšlikuma viedokļi. Aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 10:38 minūtes un es aicināšu deputātu šobrīd ņemt tādu nelielu pauzi 15 minūtes un mēs atgriežamies 10:55.